Alleluia, amen. Alleluia. Siamo jedino Boga, amen. Alleluia, come možemo služiti. Ne želimo služiti drugom Bogu, samo njemu. Amen. Znam se da je sve u redu, ja. Sve u redu, ja. Se javljali. Postoje, trudit ćemo reći Božju. Možete vaše Biblije. Matijevo evanđelje, 27. glava, 27. glava, učitat ćemo tri stika, 24., 25. i 26. stik. Znači, Matej 27. glava, 24. stiha. A kad vidi Pilat da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, uze vodu te umi ruke pred narodom govoreći, ja nisam kriv u krvi ovog pravnika, vi ćete vidjeti. I odgovarajući sam narod reče, krv njegova na nas i na djecu našu. Tada pusti Varavu, a Isusa šibavši predade da se rava. A ne, možemo se moći. Sve uči Bože, Gospode, se. Mi smo ti zahvali ove jutra Bože, što možemo doći pred Tvoje lice, Gospode, kao što smo pevali, proslavili Bože, kao što se brat molio Bože, i sada mi se predajemo Tvoje ruke za službu reči, Gospode. Neuzvišeni trenutak Bože, da čitamo Tvoju reč, da slušamo, Gospode, šta imaš ti nama da kažeš Bože. Verujem Bože, da Gospode, ti možeš mnogo što šta danas, Gospode, da kažeš, da nam pokažeš Bože, da usmjeriš naše misli, naše korake Bože, kada izađemo iz ovog doma Bože, da možemo hodati onim putem koji si odredio za nas, Oče. Ti si vidio sve Bože molitve, sve zahtjeve, Gospode, i sada neka tvoja reč bude na prvom mjestu Bože, jer tvoja reč može odgovoriti na sve zahtjeve, Oče. Mi to vjerujemo Bože. Neka sve što bude rečeno bude na slavu Božju, neka tvoje sveti duh. Vodi mene, Gospode, povodi meni Bože, da se sklonim po strani, da ti dođeš napred Bože, da govoriš svoju reč. I se predajemo Bože, da sve bude da slavu Božju i Isusa Hrista. Amen. Amen, Bože. Dobro, hvala Bogu za ovaj dan. Imao sam neke misli, što mi Bog tako dao i tražio sam dosta citata i našao sam u Bibliji u poruci i onda sam vidio da ovo neću moći da jednu službu sve da ih propovedam, ali možda najbolje da tako prepustimo Svetom Duhu kako bude išlo, pa možda dva, tri dijela vidjet ćemo već. Ono što mislim da je ovo jako važna tema, Abraham je, mislim da je citirao jednom ove stihove u nekim svojim propovedima, šta ćemo mi učiniti s ovim Isusom, zvani Hristom ili tako nešto. I nešto slično možda ja govorio, ali ne u tom pravcu, možda baš tako, malo drugačije, razmišljajući o tome šta je u našim rukama. Znači, šta je u našim rukama. I vidite, ovaj kratak deo ovdje koji smo čitali govori o tome šta se odigravalo kada su Isusa predali Pilatu u ruke i kada su hteli, tražili da se on razapne. I Pilat se trudio, on je želeo, više tako biti, da je ga slobodi, jer je znao da su ga predali zavist. Ali sama žena nije bila dovoljna. On je trebao da uradi još nešto više. On je rekao da ima vlast, da ga razapne ili da ga oslobodi. Znači, vlast je bila u njegovim rukama. On je imao u svojim rukama tu vlast. On je imao tu želju, samo to nije uradio. Mogli bi da kažemo, ko Pavle Galacijima, šta te je sprečilo? Šta te je sprečilo? Ali kaže ovdje ovaj zapis od 24. stiha, kad vide Pilat da ništa ne pomaže, nego još veća buna biva, će vidite, on je očekivao da će narod da mogu biti, međutim, ono što su njegove oči vidjeli je bilo to da je buna bila još veća. A tako, znači, možda ga je to sprečilo, vidio je da će buna biti veća, na nekom drugom mjestu ga možete čitati možda je taj uzvik njega uplašio da će ga Jevreji izdati, da on nije prijatelj Cezarev, a on je bio tu postavljen od Cezara, možda ga je to uplašilo. Svakako on je uzeo vodu i umio ruke pred narodom govoreći: ja nisam kriv, u krvi ovog pravednika vi ćete vidjeti. I odgovarajući sam narod reče: krv njegova narast je na našu decu. Znači, tamo je bilo veliko mnoštvo i oni su bili spremni da prihvate krivicu. Međutim, Bog kaže posljednju reč. Može ceo sve da svedoči da niste krivi. Možete vi da svedoči da niste krivi. Ali postoji neko čije svedočanstvo veće. I ono je to koje trebamo da čujemo. Tako? I mi znamo šta je bilo sa Pilatom, znači njega je savjest mučila toliko da na kraju se upio i ostao taj znak koji se pojavljuje koje vodi u Švajcarskoj. Ali svakako mi želimo da razmišljamo na jedan drugačiji način sada, ne da bi sebe plašili, zato što verujem da mi kao hrišćani ne treba da se plašimo i upravo sad kad bude dalje neke stihove iz Biblije, vidit ćete šta možemo mi učiniti kada dođemo u tu poziciju gdje je Pilat i svi smo mi došli na tu poziciju na neki način, sreli smo se sa Isusom i kada se sretnete sa Isusom, znači vi ste odgovorni. Ali put je jednostavan i lagan i onda želim da, lagan pod znacima navoda, ali želim da vam pokaže kako Bog želi nas da vodi, šta želi da nam pokaže, znači kroz reč i kroz poruku. Znači, i onda da vidimo naš put, što Bog od nas očekuje, jer svakome se postavlja to pitanje. I onda da shvatimo šta je u našoj vlasti ili u našim rukama. Pilat imao vlast da oslobodi Isusa. Pilat je imao u svojim rukama krvicu za Hrista. Šta je sa nama, sa našim rukama i sa našom vlašću? I onda vidjet ćemo kako ćemo uspjeti da završimo. Ali volio bih da obratite pažnju, da razmišljamo na jedan način kao da se to tiče nas i šta Bog želi da nam kaže. Zato što ima dobro citati iz Biblije i poruke koje ću čitati. Ali eto, vidjet ćemo. Pazite, Biblija govori znači u 5. Mojsijevoj u 21. glavi, ako nađete, taj deo od 1. do 9. stiha, znači kada dođe do toga da se pralije krv, znači neko je nađen koji je ubijen, prolivena krv i navodno ili stvarno niko ne zna o tome ništa, šta se desilo. Onda jedan postupak koji je Bog odredio, da ljudi mogu biti oslobođeni krvi. Znači, sve to kad čitate od 1. do 9. stiha, znači, mogu da pročitam imamo toliko vremena, eto, prepustit ćemo se da vidimo kako će Bog dovoljno kaže. Kada se nađe ubijen čovjek u zemlji koji ti dade Gospod Bog tvoj da je nasladiš, da leži u polju, a ne zna se koga je ubio, tada neka i vidu starešine tvoje, sudije tvoje, neka izmire od ubijenog do gradova koji su oko njega, pa koji grad bude najbliži ubijenog starešine od onoga grada, neka uzmu junicu iz goveda na kojoj se još nije radilo, koja nije vukla u jarmu, i neka odvedu starešine onoga grada, tu junicu, put u dolinu gdje se ne kopa ni svije, i neka zapolju junicu onda u dolini. Potom neka pristupe sveštenici, sinovi Levijevi, jer njih izabra Gospod Bog tvoj, da mu služi, da blagospiraju ime Gospodnje i da njihovim rečima da ostane svaka rastra i svaka šteta. I sve starešine onoga grada koji budu najbliži ubijenoga, neka operu ruke svoje nad zaklonom junicom u onoj dolini. I tvrdeći neka reku: ruke naše nisu prolile ove krvi, niti su oči naše vidjele. Milosti budi narodu svojemu Izraelu koje si iskupio, Gospodi, i neći pravi krvi na narod svoj Izraela, tako će se očistiti od one krvi. I 9. stih kaže: ti ćeš skinuti pravu krv sa sebe kad učiniš što je pravo pred Gospodom. Znači, čovjek može biti oslobođen krivice tako što će učiniti ono što je pravedno pred Bogom. I sada kad je Isus Hrist stavio mu Pilatove ruke, on je treba samo da učini ono što je pravedno. Ono što je pravedno. I Bog bi ga oslobodio Reći, on imao snagi to da učini, iako imao vlast. On imao snagi u sebi. Dakle, velika odgovornost, neki način bi rekao, svaki čovjek mora da prepozna gdje ga je Bog stavio, jer ako sam pokušavamo stati na mjesto koje nama ne pripada, jednom će doći izazov za koji nemamo snage, da uradimo ono što znamo da trebamo da učinimo. Postoje mnogi ljudi koji su u nekim pozicijama zato što žele novac ili vlast, ali kada dođu izazovi, kada oni treba da pokažu svoje znanje i svoju sposobnost, oni nemaju snagi to da učine. Oni znaju da bi trebali da učine nešto, ali oni to ne mogu. Znači, kada bi čovjek tražio Boga u svom životu na takav način, da stvarno želi da se podredi pod Božju ruku, Bog će vas voditi samo na ta mjesta gdje možete opstati i neće dozvoliti da stanete na mjesto gdje ne biste imali snage da se protivite ili suprotstavite nečemu. Znači, Lot je bio vođen željom svojih očiju da dođu u Sodom i Gomoru i onda nije imao snage. Mučio je svoju dušu gledajući sve to. I nije imao snage da učini ono što je trebalo učiniti. I kada je sudio, ljudi su ga mrzeli, došao kao došljak i želi još da sudi među njima. Vidite, ali to je bilo mučenje za njegovu dušu. Abraham je bio pošteđen toga i on je znao šta je izabrao. Tako kada čovjek izabere na pravi način, i tako je u svemu. Da li je to neka pozicija, da li je to posao, da li je to vlast, da li je to žena, da li je to muž. Ako izaberete pogrešno, vi ćete doći u iskušenja u kojima nemate snage da ostanete. I onda dolazi do propada, raspada, da li od države pa do braka ili obrnuto. Sve se raspada kada čovjek nije došao do te visine da može da kaže ovako treba i ovako ću raditi. Znači, dakle, Pilat je došao na to mjesto i nije mogao da se suprotstavi, odnosno da se nosi sa izazovom. I tako nešto je ostalo njegovim rukama. Abraham je govorio, pošto Isus Hrist je otišao na krst zbog svih nas, ne samo zbog Jevreja, i nije samo Pilat imao njegovu krv u svojim rukama. Svi smo mi se ogrešili, kaže reč Bože, izgubili slavu Božu. Svi ste, tako? Znači, eto ću reći, bi ja nisam ništa, bi ja da sam bio tamo, ja bi stajao sa Isusom, ali Isus je otišao tamo zbog onoga svega što je u nama i zbog čega mi ne možemo da se suprotstavimo. I kada je Adam se ogrešio, onda smo mi svi se ogrešili, tako? Jer smo mi bili u njemu. Znači, to je ono o čemu govori Bog. Mi možemo imati neka pravila, mi svi možemo vikati, mi nismo krivi, ali to nije pomoglo. Ljudi mogu vikati, ja nisam kriv, ja sam pravda, ja nisam nikad lagao kraj, tako da li vi možete vikati, ali vi ne postavljate pravila, Bog ih je postavio. I ne samo da ih je on postavio, nego da pravila su ispravna, jednom će svaki čovjek morati da se suoči sa tome šta je istina. I mnogi duše će vikati onaj dan, zato što će znati da je to istina. Padnite na nas gore i planine, sakrite nas pred neojavnicima, tako? Zašto će te duše vikati? Zato što znaju da je to istina. I svaka duša na jedan način, ona se suočava sa istinom, htjela ona to ili ne, pre ili kasnije čovjek može utišavati svoju savjest, umirivati je neki način. Razni propovjednici pokušavaju umiriti savjest ljudima. Zato mnogo što je loše, da li je to alkohol, da li je to cigareta, da li je to bilo šta drugo. Ali jedno kada duše ide u susret ka Bogu, sjećate se da je žena koja u bolnici umirala i tražila prostu, tražila milost i vikala je kako je prevarena i onda su je dali dve injekcije da bi umirili. Ona je, da je te injekcije se samo utišala njen glas, a njena duša je znala istinu. Ona se susreće sa Bogom i ona je bila prevarena. I tako, Bog je postao ta pravila i ta pravila su jednostavna da mi možemo prepoznati. On čak kaže da ljudi koji ne znaju Boga imaju zakon Božji u svoje savjesti, jel tako? I oni sami sebe sude i rasuđuju po onome što upisa u njihovoj savjesti i tako. Vidite, pokazuju da postoji nešto što je više, mnogo više nego što mi ljudi mislimo da može upravljati našim životima, to je Bog. Bog može da deluje na svakog čovjeka i da mu kaže šta je dobro i šta je loše. A koliko više kada primimo Svetog Duha, da prane propovedu propovedi, šta će mi učiniti s ovim Isusom zvanim Kristom? 63. godine. 63. koja kaže, mi moramo da se suočimo sa činjenicom da je On na našim rukama. Mi smo videli njegovu reč, mi smo videli kako potvrdio sebe, mi smo videli da je On isti juče, danas i zauvek, da li je to tačno? Onda, ja ne govorim samo o ovoj crkvi ovoga jutra, jer ovdje je oko 600-700 ljudi možda, ja govorim milionima na ovoj traci koja ide svugde oko sveta, znači nama je tako, mi smo čuli tu propovijed, slušali ili čitali. On je na vašim rukama u zemljama gdje do trake, gdje god da jeste, vi znate, to je istina. Ako ne znate, onda ste slepi, vi ne možete vidjeti reč, niti možete vidjeti Boga u njegove reči, On je na vašim rukama sada, šta ćete vi učiniti sa njim? To je bilo pitanje. Kaže, u propovedi znak, kaže, u srcima, kaže, tamo je gdje Bog želi da krv bude danas ne na našim rukama, nego na našim srcima. Znači, vidite, postoje jedno pomeranje te krvi. Prvo, kada ste vi čuli da ste krivi i Sveti Duh vas je opomenuo za greh, onda, ako idete dalje sa tim putem, po reči Bože, ta krv može preći sa ruku na vaše srce i onda to menja stvar. Vi bivate opravdani, a tako? Vi bivate opravdani. Kaže, i to je na vašim rukama danas, ako niste prihvatili njega i ako nemate pečat u vašem srcu, to je na vašim rukama. Njegova identifikacija, njegov pismo u posljednjim danima stavlja to nazad u vaše ruke. I šta ćemo mi učiniti sa time? Šta ćete učiniti? Jedina stvar je predstaviti njegovu krv, dopuštajući da ona bude na našim srcima Svetim Duhom. Znači, Sveti Duh stavlja krv na naša srca. I onda to menja stvar, sad ja govorim kao crkvi, kao vernicima, zato što nema više osude za one koji su Isusu Hristu, tako? I sada želimo krenuti u nešto mnogo dalje, ali ovo je moramo doći, da znamo da ako god se sretne sa Isusom, On ne može nikad biti isti. Ako predstavite nekome Isusa Hrista ili predstavite nekome njegovu reč, makar je to samo jedan razgovor. Pazite, kada čitate o bogatom mladiću koji je sreo Isusa, on je razgovarao jako kratko sa njim, ali to je bilo dovoljno. Isus Hrist je predstavio njemu što Bog od njega traži. On nije morao da govori o celoj Bibliji, on nije morao govoriti gomilu propovedi. To može biti jedna reč, jedna rečenica, nešto što Bog ima nekome da kaže i on je odgovoran za to. On je odgovoran za to. Pazite, Bog je nama nešto dao naše ruke i pokušat ću da vam govorim o tome da bi znali kako mi odgovorimo s njimom. Ja verujem da Sveti Duh je prelio tu krv u naša srca, ako nije, savjetujem svakome da ne okleva, nego da hrli ka Isusu Hristu, da dođe ka njemu i on je rekao, kogod da dođe ka meni, ja ga neće izbaciti van. Ali kao crkvi sada kada govorimo, prvo bi govorim u propovedi za posljednuti kapije svojih neprijatelja kaže. U crkvi živoga Boga, ovoga jutra, leži sva sila da leči svu bolest. U crkvi živoga Boga leži sila da savlada svako iskušenje. U vlasništvu crkve živoga Boga ovoga jutra leži sila da promeni greh i odbaci ga nadalje, i da primite krštenje Svetim Duhom. U crkvi živoga Boga, odnosno u crkvi Isusa Hrista, šta god da tražite, tražite u ime moje i to će vam biti dano. To je ono što je rekao prorok, to je u vašim rukama. Ako je Sveti Duh preneo krv sa ruku u srce, onda je u vašim rukama nešto drugo sada. I sad, kažem, želim da govorim o tome da ne bi to bilo samo jedna propovijed koju ćemo brzo zaboraviti, želim da postaje neki temelj i da bi vidjeli kako je to došlo u naše ruke, onda ćemo gledati kako je to došlo uopšte u nečije ruke i kako je to došlo kako ovaj čovjek, kako Binijan Branka može tvrditi da je to došlo u naše ruke, kako on može tvrditi kao da on to ima u svojim rukama. I vratit ćemo se malo nazad da vidimo kako je to došlo i mi smo vidjeli da jeste to došlo u njegove ruke. I kao što je došlo u njegove ruke, tako je to u našim rukama. I ako razumimo kako je to njemu došlo, onda ćemo mi moći da dođemo do toga na isti način, jer Bog isti uče da nas dao. Da razumimo te stvari bolje. Znači, kao prvo, ono je u našim rukama, ili kao crkva živoga Boga, mi treba da znamo da je to nama dano. Znači, ne da je to u Božim rukama, to je sada u našim rukama. Šta bi to trebalo da izazove u vama? Prvo, jednu radost i sigurnost. Tako? E, vi ste crkva živoga Boga, vi niste bilo ko. Vi ste Božja deca. Mi kao crkva često puta razmišljamo da treba da se bojimo, da se ne desi ovo ili ono, možda vas neko može uplašiti, doći će progonstvo neveste, doći će ovo i to, i onda mi pokušavamo da izbjegavamo neke stvari, ali kada shvatite kakvu vi silu imate i šta je vam Bog dao, to bi trebalo da promeni sve u našim srcima. Mi ne prizivamo progonstvo, mi ne prizivamo ovaj svet ili vlasti da nas proganju, da nas napadaju, da zatvore crkvu, mi to ne prizivamo, ali mi ne trebamo da se bojimo. To je ono što kaže reč Božja. Zašto? U pričama 3. glavi 34. stih kaže, zato što se Bog podsmjevačima podsmjeva, a protivnicima daj milost. Kaže Filipanima u 1. glavi, kaže, i ni u čem da se, u 28. stih Filipanima, 1. glava, i ni u čem da se ne plašite od protivnika koji je njima zna pogiblija, vama spasenje, to od Boga. Znači, vi ne treba ni u čemu da se plašite, kogod je vaš protivnik, mi znamo da je naš protivnik ne krvi, telo, već duhovi, ali ponekad i duhovi ulaze u ljudi, oni se ponašaju kao naši protivnici, ali vi ne treba da ih se plašite. I to što nemate strah je njima znak od Boga da će biti kažen. Kao što su se ljutili i gnjevili fariseji i ostali kada su pričali sa Stefanom i on se nije bojao. I to je njih još više razljutilo. Znači, čovjek koji boli za milost, koji se plaši. Znači, neki način vi imate zadovoljstvo da pokažete svoju, kao čovjek, bezbožnik koji pokušava da ubije, on pokušava da ispori svoju moć i demonstrije i čini taj strah ga hrani. Ali kada vi nemate strah, tamo nema zadovoljstva, da taj čovjek se na neki način još više ljuti, zašto se ti ne bojiš. Pilat se čudio zašto se Isus ne boji, zašto ne traži njegovu pomoć. Isus nije morao da se boji i nije morao da traži pomoć. Da je hteo, mogu da traži 12 legiona anđela. Razumete, to je njemu davalo mir. I vi također možete tražiti Boga u pomoć bilo kada, anđeli mogu doći, otvoriti zatvor i možete izaći iz njega, ako Bog tako želi. Ako ne želi, onda je to u njegovim rukama. Šta vi imate s tim? Zašto da se bojite? Bog može dozvoliti da svi zaspu i vi da izađete napolje, gdje god da se nalazi. Bog može uraditi bilo šta. Zato što kad se bojimo, kaže u pričama 25. glava, 26. stih, priča Solomona 25. glava, 26. stih, kaže, pravednik koji pada pred bezbožnikom jeste kao izvor nogama zamućen i kao studenac pokvaren. Znači, kada se bojite, sam Bog govori kako to izgleda. Vi ne treba da se bojite, Bože deca. Zato što imate u rukama u vašoj vlasti mnogo više nego što bilo ko ikada može dobiti. Nego što novac može otkupiti. Znači, vi imate vlast, ima puno tih stvari, ali samo ću ponovno ovo sad pročitati, kaže, u crkvi živoga Boga ovoga jutra stoji sva sila da izleči svaku bolest. U crkvi živoga Boga leži sila da prevazide svako iskušenje. U vlasništvu crkve živoga Boga ovoga jutra leži sila da promeni greh i odbaci ga i primi praštenje Svetim Duhom. U crkvi Isusa Hrista šta god da tražite, tražite u moje ime i to će vam biti dano. Tako da, nije važno, kaže prorok, kakva je ta kapija da li je to bolest, da li je to iskušenje, da li je to greh, kakva god kapija to je, ona je pobeđena i seme Abrahamovo ima vlast na njih ili posjeduje. Tako, razmišljajte o tome i sad vidimo kako je prorok rastao u to, zato što je to jedna stvar, a to doći na vlast. Znači, samo da budete predsjednik države, vi ne možete biti samo od dana do sutra. Vi morate proći jedan put, možda morate biti deo jedne ili predsjednik političke stranke, ili bar da pripadate nekoj stranci, da budete angažovani, da radite nešto, da govorite, da imate neka dela iza sebe, da bi ljudi glasali za vas i onda neko vas gura, zato što niko neće glasati za nepotrebno. Tako sve stoji, nešto stoji iza toga i tako kada želite doći na mjesto gdje kaže Isus, onaj koji pobedi sedit će sa mnom na prestolju. To je nešto mnogo više nego sediti na predsjedničkoj fotelji bilo koje države. Također nešto stoji iza vas i mora postojati nešto gdje vi pokazujete da idete ka tom cilju i vi to želite i vi činite određeni napor i ako znate da nije do onoga koji trči i koji hoće već do Boga koji se smiluje, ali vi trčite tu trku jer Pavel je rekao da mi trčimo trku. I on je došao do kraja svoje trke i venac ga je čekao. Ako bi to bilo samo to, nije do onoga koji trči, šta, ne treba trčati, zašto je Pavel trčao? I on je trčao svoju trku. Znači vidite, u razumnom Bibliju mi treba da trčemo, treba da pokažemo nešto što je u nama, da isporimo da smo razumeli što Bog od nas traži. I pogledajte kako je prorok išao svojim putem, on je dobio obećanje, prvo on se plašio tako, plašio se da one vizije i to što ima, da je to đavo otišao da se moli i Bog je poslao anđela i anđel mu je objasnio da on ima dar iscjelenje koji treba da uzme za narode. I onda se on bojao kao Mojsi, ali oni mi neće verovati, imamo 7 razreda osnovne škole. I onda mu je anđel rekao da će imati 2 znaka. I prvo na njegovoj levoj ruci će moći da osjeti vibracije koje će govoriti o tome, onda na neki način, ja ne znam na koji način, on će znati koja je bolest u tijelu. I posle je anđel rekao, ako bude, ponizan, to će ići u još nešto veće, on će znati čak tajne ljudskog srca. I onda je anđeo govorio o tome da ako bude ponižan, ako bude se klonio popularnosti, novca, slave, bilo čega što može da smeta, da će to izrasti još nešto veće. U još nešto veće. I sada to najveće je ono o čemu mi želimo da govorimo, tako? I kaže, pokušat ću ovako malo kronološki redom da vidite kako je on iščekivao tu promjenu svoje službe. U propovedi kraljica sa juga 58. godine kaže, sada postoji promjena u mojej službi koja dolazi. Postoji promjena u mojej službi koja dolazi. Znači, i onda je govorio ljudima o tome što mu je sve Sveti Duh rekao, kaže, to će nastaviti, ako budeš iskren i ponizan, to će rasti još veće i još veće. I sada ova služba će ići korak više sada u jedan drugi prostor ili rejon, daleko od toga šta je to sada. Znači tad u ono vreme on imao ta dva dara i sa tim darovima on je to radio, što mu je Bog rekao. Iako ih je primanjivao često puta na jedan malo pogrešan način što je on i priznao, reći će to kasnije, ali uglavnom ta dva dara su funkcionisala. Ali on je rekao sada, to je bilo znači u toj propovedi, kaže, ja ne znam šta to je, ali ja sam upozoren Svetim Duhom da sada brzo završim sve svoje skupove, moj posljednji će biti u Filadelfiji, i onda idem u planine da čekam na Gospoda da vidim kojim putem će voditi moju službu i kada se vratim nazad, to će biti jedna nova služba. Ova služba nikada neće prestati, to je, ta služba će nastaviti, znači ta dva dara, ona nisu prestala, oni su bili dalje sa njim. Prvi je nastavio i to je sve isto, ali ova služba, i to je ne mogu sada da objavim javno, ali niko to nikada neće moći imitirati. Znači što se tiče tih vibracija, tako vi ste vidjeli imitaciju. Vi ste vidjeli čak ljude koji ne samo da im se ruka trese, nego se cijeli trese. Vidjeli ste propovednike koji imaju vibracije, koji imaju svašta, koji govore šta je tajna vašeg srca i ponekad pogode, ponekad ne, ali čini se kao da je to Bog, međutim ovo je nešto što se ne može imitirati i prorok tada nije znao šta će to biti, ali on je samo obećao da ono kada se on vrati sa tih planina, kada ga Bog bude usmerio, da će to biti nešto što je daleko od bilo čega što je bilo pre. I onda znači, prošlo je neko vreme, prošlo oko 3 mjeseca, 58. godine, u septembru, znači on je bio u Jeffersonville i kaže ovako, prošle noći ja sam sanjao, prema što sam ustao i brat Neville, ja sam sanjao san i ja sam pomislio ta služba, ja ne znam šta sam činio, ali šta god to jeste, ja sam govorio o stvarima koje će se desiti, nikad nisam vidio tako nešto. Ja sam ustao i plakao i proslavljao i udario sam moju ženu u lice sa svojom rukom ovako, dok sam proslavljao Boga ležeći tamo u krevetu. I on je imao jedan doživljaj sa Bogom u snu. I pazite, ja ću vam reći, znači, samo da razumijete zašto ja sve sad ovo uzimam. Mi ne želimo da uzimljamo brata Branka, mi to razumijemo. Ali postoji put, na koji način je on došao do nečega, razumijete? Postojala je glad, žeć, želja da vidi Boga više u svom životu, razumijete? Mora da postoji tako nešto. Znači, da imate ta dva dara, šta biste rekli? Sada ću ići po celom svijetu i činit ću samo čuda. Ali on nikad nije stao na tome, on je želeo više Boga, više Boga. Ja želim više da sretnem Boga u svom životu. Neko od nas bi rekao, ej, kada bi imao ta dva dara, to bi bio vrhunac mog života, ali vidite, dok se god ste mi živi, vi stalno želite jednu stvar, više Boga. Svaki dan. Što god da vam Bog da? Ne iz lažne skromnosti ili ne zato što ste okoli, ali zato što vi znate da Bog ima više nego što vi možete vidjeti. Bog ima mnogo više. Vidite sad, zašto čovjek sanja na jedan način? Slavi su čudni, jeste, vi možete sanjati čudne i glupe stvari koje vam može đavo dati, ali sjetite se, samo Biblija kaže kada je Faraon sanjao, kada je Nabukodonozor sanjao, Daniel je govorio, kaže, Bog ti je pokazao stvari koje će se desiti u budućnosti, Bog ti je pokazao misli tvoga srca, onome o čemu si razmišljao u svom srcu, ili tako? Jedno mjesto ili kod Daniela ili kod Faraona. Znači, često misli koje vi imate tokom dana, vidite, mogu da se spoju nešto čudno u noći i onda vi sanjate u tome. Ponekad djavo želi da uđe u to, ali ponekad je to Bog koji želi da vam pokaže da te misli imaju jedan kraj, jednu svrhu. Negdje Bog želi da vas vodi. I onda on vama pokaže san. Ali vi morate šta? Vi morate doći jedno očajanje. Vi ne možete biti realnodušni, formalni. Znate, vi ne možete, dobro, mi smo vernici. I onda, znači ovo što je brat Branka nazvao promjena u moje službi je došlo posle vapaja, posle iščekivanja. I Bog je nam obećao neke stvari u Bibliji i uvijek kada neko dođe, znači kaže da toga nema u crkvi ili šta god već, znači ja želim da to bude u takvom tonu da mi razumemo, mi želimo isto to, tako? Mi se nismo odrekli nijednog blagoslova, nijednog obećanja, nijedne sile, ničega što je Bog obećao. Ali vidjet ćete dalje koji je put doći do svih tih stvari i da razumemo to bolje. Znači on je sanjao i bio toliko oduševljen u tom snu, to je bilo nešto toliko realno da on vlatio rukama, udario svoju ženu po licu i kaže, to je bilo predivno, kaže. I kaže, o, ja jednostavno znam da nešto dolazi upravo ovdje koje treba da dođe i treba da se uhvati toga, to će biti veće nego ikada što je bilo, to će biti predivno. Ja verujem, Bog se priprema da uči nešto veliko, ali sada mi treba tome da pristupimo, znači, čisto, inteligentno i upravo sa reći Božom, ispravo. Mi ga ljubimo. Znači, to je bilo tamo u septembru 58. godine I onda poslije 3 dana, znači on je očekivao, znači da će to brzo doći na službi, on je imao svoju predstavu, jednom će mu uzeti to, možda toliko mojih sljedećih službi, jednu viziju koju je Brad Branham imao, šatorsku viziju, za koja je toliko misteriozna za mnoge ljude u porusi i koja je uzimana često puta kao predmet nečega što se nije ispunilo i što Brad Branham treba da dođe, znači postoje jedna grupa vernika koji veruju da Brad Branham treba da ustane iz mrtvih i da ispuni tu viziju. Jedan veliki šator gdje su ljudi bili okupljeni i gdje je Brad Branham manifestovao svoju veliku službu i veliko probuđenje je bilo tamo, ali o toj viziji ćemo govoriti drugi put. Mada ja mislim da sam je već spomenuo. I sada kaže, znači na ovoj službi, znači ovo je bila nedjelja, kraj septembra, ovo je bila sreda sada, 1. oktober 58. godine, kaže, ja sada se nadam, ja verujem Bogu da u nekom vremenu, tokom ove nedjelje, koje ja želim da iskoristim, ja želim da iskoristim jednu malu sobu tamo, molitvenu sobu, i da uzmem bolesne unutra. I da vidim da li će on susresti njih i početi u ovoj crkvi ponovo u novu službu. On je iščekivao novu službu. On čak nije znao šta je to sve. On nije razumio šta je ta nova služba, ali on je to želeo. Ja vam mogu reći neke biblijske stihove koje mi čitamo, mi čak ne razumemo šta to znači. Ali vi morate to želiti. I kada se to bude desilo, vi ćete razumjeti. Vi ćete razumjeti. A vi ćete shvatiti samo jednu stvar, da je vredelo čeznuti za tim. Vredelo je očekivati to. Vredelo je verovati da Bog to želi nama da da. Vredelo je biti u iščekivanju. I verovati Bogu. I kaže, ja bih voleo da to vidim, da se desi. Kaže, ja ne znam šta to je, moji prijatelji. Ja nemam uopšte ideju šta će to biti. Ali kaže, ja verujem da će to biti nešto da će pomoći jadnima, bolesnima, napaćenoj deci ovog dana. Ja sam obećao Bogu, znači ja sam obećao da će biti veran i lojalan, da se trudim, da budem još više lojalan kao što sam bio sa tim ostalim darovima koje mi je dao. I sada, i on je razmišljao o tome, znači, večeras na tim službama, znači, 58. godine, 1. oktobra, on je pokušavao, kaže, ja sam želeo da saznam kada će se to desiti prvi put. I onda bi on pozvao ljude u tu prostoriju, molitvenu sobu, da se moli za njih i da Bog manifestuje nešto novo. Ne samo da ruka vibrira, ne samo da zna tajne njihovog srca, nešto veće promjena njegove službe. Na kraju ćemo to definisati još bolje, ali to je ono što on očekivao. I kaže, ja ne znam da će se to desiti sada, ali kada sam bio u vizi, ja sam vidio šator. Naravno, to se može desiti bilo gdje, u bilo koje vrijeme. Tako mi gledamo napred i očekujemo to. I onda oni su imali službe 2-3 dana od srede do subote u nedjelju. I on je pokušavao, znači, da vidi da će Bog doći dole, da učini to što je obećao. U sljedećoj propovedi, gledajući u nevidljivo, kaže, odmah na početku, kaže, sada, minule večer, ja sam uzeo jednu grupu u molitvenu sobu, unutra, da vidi da li će moja nova služba, koja je obećala, da li će doći u postojanje u tom šatoru, pre nego ćemo mi imati taj šator. Ono što imamo vizi, vjerojatno. Sada, koliko ja znam, ništa se nije desilo, ne više nego čim sam ušao tamo da je Sveti Duh došao unutra i rasuđivao duhove i govorio ljudima o svojim neboljama i tako dalje. Vidite, on je želeo to. On nije znao šta je to, ali on je to želeo. On je bio kao Petar. Gospode, ne samo noge, već i ruke i celo telo operio. Tako, on je to želeo. Iako nije razumio šta je. Ali pasti, imati Svetog Duha ne znači razumeti sve. Jedno je propovedi koje sam nedavno čitao, proletao sam kroz nešto, to je bilo 56. ili koje godine, Brad Branham je dao jednu izjavu. Kaže ovako, sve do nedavno nisam smeo da propovedam o paklu. Do pre jedno 5 godina Kaže, kada god si čitao paklu, negdje bi se to odnosilo na grob, Hades ili nešto drugo, i ja nisam bio siguran šta to znači, i ja nisam smeo da dodirnem tu temu. Sve do nedavno kada mi je to Bog otkrio. Znači mi razmišljate, čovjek je imao znači tu negdje oko 51. godine, kada mu je Bog pokazao to u vezi pakla, znači čovjek je imao, nije važno što je to bilo pre pečata, ali čovjek je imao Svetog Duha. I čovjek je imao 40 nešto godina i propovedao je i nije znao da propovede na temu pakla, zato što nije bio siguran. Jedno mu se činilo da je to grob, drugi put mu se činilo da je to tako nešto, pa da to traje večno, pa onda mu se čini da će to nešto završiti. Eti, on je priznao da nije smio da propoveda na to, zato što nije znao. Nije mu otkrivenje, razumijem. I kada vi primite Svetog Duha i verujete u poruku, to ne znači da imate sva otkrivenja odjedno. Vi rastete u tome. Ali mora da postoji želja u vama, da želite Boga više. Vi ga želite i vi hodate. I onda u vašim željama, i u vašoj čežnji, u vašem iščekivanju, vi ne smete da se prepustite da postajete formalni vernici. Formalni vernici. Mi znamo, brat Brahan rekao, mi znamo Biblija govori o tome. Ali šta je sa vašim željama? Šta je sa vašim snovima? Šta je sa vašim iščekivanjima? Gde ste vi? Šta Bog radi sa vama? Šta se događa sa vama? Eti, je brat Brahan mi govori o svom iskustvu. Njegovo iskustvo je dobro za nas. I on je bio u iščekivanju ne znajući šta će doći. On nije čak imao definisano šta to znači. I onda, znači, to je bilo u oktobru. I onda sljedeće godine, posle 4 mjeseca, odnosno u aprilu, 2009. godini, kaže, u propovedi kraljice iz Šebe, kaže, ja ne verujem da moja služba tog prvog tipa, da uzmem liniju, molitvenu liniju, da ispitujem Sveti Duhom šta se, da se to ikada ovdje desilo, znači to je bilo u Kaliforniji, Los Angeles, gdje god je bilo, kaže, ne vjerujem da se to ikada to desilo ovdje tako, znači nisi imali iskustva sa bratom Brahom, pošto to neće uzeti puno vremena, ajde da to radimo večera, znači kao što je bilo uvek. I onda kaže, a onda sutra uveče ja ću početi moju novu službu koju mi je Bog dao. I sada prvi put u poruci vi možete čitati da on želi da manifestuje nešto što naziva svojom novom službom. Možda to misterio do sada, na kraju kad budem rekao šta je to sve bilo, vi da, a pa dobro znamo to, to je to, ali zato što želim da uzmem kronološki šta je sve bilo. Znači on je čekao i prošlo je mjeseci, prošlo je toliko, znači 6 mjeseci kada on javno sada može da kaže, mogu da izađem sa novom službom pred vas. Moja služba se promijenila. Znači, on je želio, on je čeznuo, kaže jednom u Feniksu, znači tako se zove sljedeća propoved koja je bila, znači odmah sutradan, nova služba Williama Branhama, 79. godine. Kaže, dok je bio Felix u Arizoni nekog vremena, kaže, bio sam u pustini, brat Moore, brat Brown, ja sam vidio viziju i Gospod Isus mi je rekao u viziji, onaj koji mi govori, za koji ja verujem da je anđeo onda tri tačke nije završio rečenicu, ne znam šta je kada kaže, ja sam bio iza same stene, moleći se, on mi je rekao, kada vidiš ovo da se desi, tvoja nova služba ili tvoja služba će biti promijenjena. I ja sam gledao tamo i šta on je vidio jednu ženu kako dolazi na platformu koja je imala bolestnu bebu i ta beba je umirala i Gospod je iscelio tu bebu i ta žena je podigla ruke. Odnosno, žena je bila svetla, sa tamnim očima, kratka kosa, sve do ramena. Znači, do ramena je čak kratka kosa, da? Zanimljivo, da? Brown odelo, neko, ne znam ja što je bilo. Svakako, beba je bila u nekom peškiru, u nečem umotanom, i Bog mu je rekao, po ovome će znati. I pored nje je stajan mali čovjek koji je bio ćelav i i ne znam još kako, nije važno. Svakako, Brana kaže, 4 godine sam iščekivao na to. To je bilo pre 4 godine, znači 55. godine. I on je 4 godine iščekivao u svakoj viziji koju je imao, u svakom molitvenom skupu, da vidi da se to dešava. 4 godine. Ovo se misli da je brat Braha sve dobio tako kad je izgovorio reč. On je čekao 4 godine na nešto. To je Bog obećao. On je čekao možda i duže, jer 4 godine od kad je bila ta vizija, pre šta je bilo, ja ne znam, to je bilo od početka, kad je Anđeo mu obećao, tamo 46. godine, kada se sreo sa njim u pećini, da će njegova služba i vratiti nešto više, znači više od 4 godine. Ali pre 4 godine od tog događaja je bila vizija u kojoj mu je Isus rekao direktno, kada budeš vidio ovo da se ispunjava, tvoja nova služba počinje. Eti tako, Bog je mora da uči proroka strpljenju i mora da ga uči nečemu što mi zovemo poniznost. Strpljenje, poniznost i strajnost. I često puta su došle slične žene i neki propovednici koji su bili tamo i znali su o toj viziji, su pitali brata Branha, da li je to ta žena? I brata kaže, ne, to je. Ona izgleda ovako drugačija, tu nije taj muž, tamo nije to, ovo nije sve po viziji. Eti, i ljudi su želeli normalno to, iako nisu znali šta je to. Eti, svako je htio da podsjeti brata Branha na to što je on video, da bude pomoćnik, jel da? I kaže, 4 godine ja sam čekao na to. Sada to je propovedao, kaže, te noći kada sam ušao, kada sam pozvao tu ženu, ona je bila oko 4. osoba u liniji, znači niko nije ništa znao tada. I on čak za puta je pitao da li se poznajemo, ali sada nije pitao tu ženu, zato što mu se činilo da je poznaje i onda nije htio da je pita, ali nije znao dakle je poznaje. I vizija je došla, i on je vidio za tu bebu sve i sve je rekao i sve je bilo ispravno. Doktor nisu mogli da nađu gdje je greška, sve je bilo tačno i on kaže, tako govori Gospod, Gospod je iscelio moju bebu. I ona je prelomila u plač i ja sam pomislio da je nešto čudno sa to ženom. Sveti Duh je govorio i rekao, da li se ne sjećaš to pravo, taj brown kaput i tako dalje. I tu je to bilo, to je promijenilo moju službu upravo tada. I tako kada izašao te večeri, ja sam počeo tamo, mogao sam da imam viziju, da uđem u viziju, da idem da se molim za ljude. I to se desilo, ta promjena platformi tog minuta. Jedna promjena službe je donela nešto u njegov život što on pre toga nije imao, a taj problem je bio sljedeći. To kada je počeo da ima vizije, on nije mogao to da prekine. On je gledao ljude i vidio vizije i to je išlo od jednog do drugog i toga je toliko iscrpelo da ljudi su mu zamjerali. Zašto ti se ne moliš kao Oral Roberts za 100 ljudi koji samo tako prolaze? Ali on to nije mogao kontrolisati, on je vidio ljude i vidio vizije, onda je stalno govorio o tome. Šta je vidio? I to ga je iscrpilo, na kraju su ga morali izneti i tako možda 10 ljudi ili koliko god je bilo tamo i on nije umeo to da prekine, ali kaže kada se njegova služba promenila, neki način je uhvatio taj kanal kako to prekinuti. Da gledaš viziju i onda ako želiš da izađeš iz vizije. I onda pričaš sa čovjekom i onda osjećaš da opet možeš ući u viziju i ti vladaš time kada želiš da uđeš i kada želiš da izađeš. I to mu je jako puno pomoglo. Od te promjene službe, znači to je bila jedna velika stvar, ali to nije bila ta promjena da može kontrolisati vizije, promjena je bila nešto drugo. Ta promjena je samo donela sposobnost kontrolisanja vizije. Ali promjena službe je donela nešto još mnogo više. Pokušat ćemo to još da uzmemo. Bio jako zahvalan Bogu kada objašnjava to ljudi, da kaže, to je sigurno učinilo nešto za moju službu u Americi, gdje vizije idu i dalje i to je sve isto. To je sve u redu. Znači tu ga Gordon Lince jedno pita zašto on ne menja svoj način i on je rekao da ne može. sada, ovo isto 59. godine, znači, kad imate službu od Boga, svakako vi imate borbu sa neprijateljem. I često bude kada nas djavo puno napada, ako ste već sabrali kao hrišćani, onda možete razmišljati na taj način. Nije to neki greh, nego to je djavo koji zna da Bog priprema nešto veliko za mene. Nešto dobro će se desiti sigurno. Ja ne znam da li ste ikada tako razmišljali. Znači kada smo kao bebe u Hristu, čim nešto ide naopako, ja, neki greh, nešto sam grešio. Ali kada malo sazrite, onda shvatite da često puta lože stvari koje dolaze u vaš život nisu posljedice greha, nego zato što đavo ne želi da vam da mir, on vas udara, razumete? I to je nešto što bi sa čime bi trebali da imamo iskustvo. Prorok je govorio, kaže, juče kada sam ulazio, Satana mi je dao neki način, grub način da idem, i kao što je taj ulični izraz, imao sam osjećaj da osjećam efekte njegovog prisustva, znači Satanovog prisustva, duhovno govoreći, da jedno vreme, zato što ja verujem da je to ulazak ili uvođenje moje nove službe. I on će učiniti bilo šta da vas odvoji od toga. Kaže, tako, ako Gospod je voljan, sutra uveče, ja ću da govorim crkvi sve što znam o tome, sutra uveče, ako dođe to vreme, ja verujem da je to skoro sad vreme da bi to predstavio, znači svoju novu službu. I onda je govorio ili propovedao tu propoved, govori ili reci toj planini. To je bila ta služba na kojoj je objasnio svoju novu službu. Sad vi znate da šta je ta služba. Znači služba izgovorene reči. A je bazi kada uzmite pozadinu to, kako je to došlo, znači to nije došlo kao što danas ljudi misle, vidi brat je propovedao službi izgovorene reči ili treći povijed ili kako god već, ja to verujem, evo ja to imam i to je sve, ok, ja se slažem da mi to svi treba da verujemo, da je to za nas, ali pazite kako je to došlo. Zato ljudi danas često puta brkaju te stvari, čak i ovo, i nemaju te rezultate ili nemaju to u svom životu da mogu reći to je to, nego to izneveri. Zato što pogrešno pristupaju tome. Ja sam zato želio da uzmem sve kako je prorok tome pristupio, šta se dešava i šta je on tražio od crkve, cele crkve. I mi želimo šta? Da Isus Hrist bude manifestan ovdje među nama. To je ono što bih želio. Zbog čega je sve ovo? Nije zbog brata Brankama, već zbog Isusa Hrista i sile Bože da bude među nama. Dobro, mi to svi želimo. Ali da li ste vidjeli ljude kao ono vreme kada je Isus bio, da? I apostoli su bili uhvaćeni Jovan i Pavle, odnosno Petar, i onda su rekli, Gamalijel je rekao, da, tamo je bio neki koji izašao u pustinju i povećao 300, ovo je uradio, ovo je uradio to. I Gamalijel je bio mudar čovjek i rekao, ako je to od Boga, nemojte se protiviti Bogu. Ako to nije od Boga, to će da se rastavlja. To će da se rastavlja. I u vreme brata Brahama je bila jedan pokret koji se zvao, ja mislim da se zvao pokret, kasne kiše ili tako nešto. I oni su govorili velike, velike stvari, vidim posle kratkog vremena to se raspalo i to je propalo sve. A prorok je ostali dani da propoveda svoju poruku. I tako vi možete prenagleno ući u nešto, a možete biti mlaki da kažete nije ovo za mene, to je mogo samo na braham, ja ne mogu ovo ovako, i da se vratite u denominacijski način hodanja sa Bogom. I uglavnom, dobro, uzeti još taj deo možda, znači kako je to došlo, i ako znate tu priču, znači on je sad crkvi objasnio kako je došla promjena njegove službe. On je imao viziju, vizija se ispunila, ali kako se sve ovo odigravalo, kaže, u propovedi, reci ovaj planini, kaže, znači, on je odišao u lov sa dvojicom braćom, čini mi se, svako je bio na svom mestu, i dok se on je bio dalje u šumi, i dok je on čekao da ih nekako presretne, još je bilo sveže ujutro, ali sunce izlazilo, i on je On se odmarao tamo, na jedno sunčano mjesto, pošto nije imao kaput, nije imao sa sobom i toplu odjeću. Tako, grejući se na suncu, spremao se da odremo malo na suncu i namjestio si sat koji će ga probuditi, da bi onda na vreme stigao ono braću da sretne. I dok je tako stende, on je počeo da razmišlja. Vidite, on je konstantno razmišlja onome o čemu je želeo. I ako uhvatite vaše misli, vi ćete vidjeti da je to u stvari ono što želite. Vaše misli govore ono o čemu želite. Ne jedan trenutak, nego konstantno razmišljanje otkriva šta je u vašem srcu. Zato što misli izlaze iz srca, da? I ako možete da vidite o čemu vi razmišljate, neko razmišlja o porodici, neko razmišlja o kući, neko razmišlja o kolima, i on konstantno razmišlja, kada vodi dalje napravi neki auto, o, kad bi ovo bilo moje, kad bi ovo bilo moje, kad bi ja imao takav auto. I on, posle nekog vremena, on može sebe uhvatiti da je stalno u tome. Zato što je to njegova želja. I prorok je imao neke misli koje su bile sa njim, i on je prosto seo tamo, htio je da odremo malo, i dok je sedeo tamo, opustio se, razmišljao je, i ono stihu kaže, to je bio Marko 11, da? Kaže, šta god da kažeš, veruj da će biti, imat ćeš, znači, veruj ono što si rekao da će se desiti, imat ćeš to što si rekao. I on je pomislio, kaže, zašto stalno to pismo dolazi u moj um kada ne mogu čak da propojedam na to? Vidite, to je bila jedna stvar na koju on nije smeo da propojeda. Postoje stvari Biblije i prorok se nije stideo. Znači, čovjek koji dođe danas i kaže, ja mogu da propojedam na sve. Ja ne znam. Ja neke stvari ne razumem i ne želim da propojedam o njima, zato što ne znam dovoljno. Mogu da citiram brata Branhama eventualno, mogu da kažem neke stvari, ali da mogu na sve baš toliko da propovedam, da sam ubeđen da sam rekao baš ono što bi Bog htio da kaže, ne mogu, zato što ima puno stvari u koje nisam možda ušao dovoljno duboko. Zato želim da govorim onome što verujem gdje me Bog uvodi, zato što je to jedino ono što je dobro za vas. I onda razmišlja, zašto taj stih dolazi kada čak ne mogu propovedati na njega? Zato što ne znam ništa o njemu. Ajde, to je prorok. Ja ne bi mogao da stane pred crkvom i da objasnim to pismo. Čak sa Svetim Duhom, da? Nije mogao. I on je sedeo i razmišljao o tome, i to je bio taj stih, znači, iz Mateja, i on je razmišljao na takav način, ako bi me ikada neko pitao za taj stih, ja bih rekao da je Isus dao to pre pomirenja s one strane, pomirenja, znači, godinu dana šest, odnosno, to je bio drugi stih, znači da su učenici imali tu silu pre nego što je Isus bio na krstu. Međutim, Sveti Duh je razgovarao sa njim i posle svega toga, u mislima, on je došao do zaključka, kaže, istina je, osoba kroz pomirenje, znači ovo je bilo obećanje, tako? Isus je govorio kao obećanje, zato što oni to tad nisu mogli imati, oni nisu imali savršeno vreme. Oni nisu mogli da čine te stvari, ali u pomirenju, kada je čovjek kroz pomirenje, posvećen krvnu Isusovom, on može živjeti u takvoj oblasti sa Bogom blizu, da je toliko obavijen savršeno sa Bogom kroz krv Isusovu, da to nije on koji govori, to bi bio Sveti Duh koji govori te stvari. I kaže, kad sam to rekao, pomazanje Svetog Duha me pogodilo kao što nikada pre u ovom životu. Bog to zna. Ja sam ustao na moje noge, uplošio sam se. I nešto mi je rekao. Sada ovo je početak tvoje nove službe. Sada kažeš šta god želiš i to će ti biti dano. To je bio trenutak kada mu je Bog rekao. Sada je početak tvoje nove službe. I onda su došle te devrenice. Tako? Zato je sve kako išlo. I sada kada imate malo istoriju o tome što se desilo, kako je ta nova služba došla, onda vi shvatate braka morao, kao neko kome su vezane oči, da traži u Bibliji, da traži predmete koje će ga podsjetiti na to šta on u stvari traži. Ako tražite čašu i vi ste u mraku, vi pipate, vi osjetite tanjir, vi osjetite šerpu i znate to nije to. Ali kad vi to osjetite u rukama, onda znate šta imate, tako? Kad vi znate tu stvar, niti brat Brankam nije bio potpuno siguran šta je to, niti kako će to doći, ali on je iščekivao to. Ja sam rekao ono što smo mi pročitali, znači crkvi je dano vlast. Znači, pazite, vama je dana ta vlast, samo što mi možda ne znamo kako da je upotrebimo, da? Ili smo zbunjeni u tim stvarima što nam se dešavaju. Ali ako Bog dana stignemo do kraja svega ovoga, sigurno nećemo sad, ja verujem da ćemo razumjeti bolje kako da uzmemo to što nam je Bog dao. Jer pazite, to je nešto što je crkvi dano. To nije nešto za šta vi morate da volite, to je vama dano. Abraham je imao dano to kao promjenu svoje službe, kao i svaki dar. I znači, pre nego što je to manifestovao pred ljudima, kaže, on je na jednom mjestu, da li će to naći, kaže, prosto on je razmišljao o tome, ako mi je to dano, ja to želim da primenim. I onda kaže, uzeo je jednu osobu tamo po strani, u nekoj sobi, i kaže, želeo sam da isprobam tu novu službu. I on kaže to isprobao i kaže, u sljedećem trenutku osoba je vikala, ja mogu da vidim. To je bilo sve. I on nije rekao kako je on to isprobao. Ali znači, on ima vlast da koristi to. I on je znao kako to da koristi. Svakako, to nije ono što mi vidimo danas kao čarobni štapić. I vidjet ćete na kraju, ono što mu je Bog rekao, to sve zavisi od vaše vere. Ali ako vi imate veru, onda to može da preraste u nešto drugo. To dolazi do izgovorene reči. To je ono o čemu je brat Branham govorio. Ja sam želio da uzme to od početka, pa sve da vidimo dok ćemo stići, da Bog otkrije neke stvari što će nama pomoći. Zato što brat Branham je otišao, mi smo tu. Šta ćemo mi sada? Da plaćamo i da žalimo što nema čovjeka koji može manifestovati tu vlast. Mi kao crkva treba da znamo bolje, da postoji nešto mnogo više. I u tim propovedima koje su došle posle, brat Branham se molio drugačije. Nije molio samo tako, Gospode, daruj taj i taj zahtjev, to je toj osobi. U nekim trenucima u molitvi, on je rekao ovako, sestro, ja ti dajem to u ime Isusa Hrista. Ja ti dajem tvoje dete u ime Isusa Hrista. Ja ti dajem tvojeg sina. Ja ti dajem tvoje zdravlje u ime Isusa Hrista. Ako bi rekao, ko je on da može davati zdravlje ili bilo šta? A to nije bio on. Ali on to nije uvek radio, samo kada je Sveti Duh ga vodio do toga, zato što nisu svi ljudi imali veru za to. Nisu svi ljudi imali veru. Znači, ljudi su čudni. Oni prosto imaju svoju predstavu kako Bog to treba da uradi. I brat Branham je bio razočaran što ljudi nisu razumeli šta Bog stvarno hoće. Oni su stalno želeli da vide taj dar. Kako brat Branham stoji, otkriva tajne ljudskog srca, govori o toliko detalja, kaže vam broj kuće, ulici, grada, broj telefona, sve je moguće. I onda biste vi mislili, ej, kako je Bog velik, on je rekao to čovjek. Abraham kaže, ali to nikoga nije iscelilo, to je samo podiglo veru. A ljudi su navalili da vide taj dar. Ljudi su želili to da vide na taj način. Jedan čovjek, kada je Abraham bio u toj novoj službi, jedan čovjek je znači, došao tamo napred, kod brata Abraham u toj prostoriji, i kaže, Abraham je želio da manifestuje izgovorenu reč. Taj čovjek kaže, a znaš, brate, moj slučaj je malo drugačiji od ostalih. Ja bih htio da mi Bog kaže neke stvari. Brate, kaže, dobro, pošto čovjek bio bolestan, kaže, dobro, može lekar da ti ispita da ti kaže to. Ne, ali moj slučaj je drugačiji. I brat kaže, dobro, brate, ja baš ne volim da radim to. Ali čovjek je insistirao. I brat Branka mi je rekao, dobro. I Sveti Duh mu je otkrio sve to što je bilo loše za tim čovjekom. I je rekao mu detalje. I taj čovjek je rekao, slavu Bogu, to, tako je, to je to. I otišao je srećan. I brat Branka kaže, eto, hvala Bogu. Hajde sad da mi svi ostali, da se moli za vas. A kaže brat Branka, kada je sljedeći došao, kaže, znaš brate Branka, mi moj slučaj je malo drugačiji. Ja ne bih trebao samo da se pomoliš za meni, i meni nešto da kažeš. Kad bi mogao nešto, znaš, i moj slučaj, kaže, svi su imali nešto da se tvrdili da je njihov slučaj drugačiji. I on je bio razočaran. Zašto ljudi ne veruju? Zašto ne veruju da Bog želi da im da to sve, a da ne govori o svim tim detaljima? Zato što se ljudi žele da vide to kao neku predstavu da će Bog učiniti nešto. To je suviše jednostavno. Da nekom kažeš, idi, to je tvoje, umiti sa Krista, ja ti to dajem. A to može svako da kaže. Kada Isus je rekao to, on je manifestao to kaže. Praštaj ti se grijeh. Pa, to je lako reći. Ali on ima vlast. E ti, često puta ljudi kažu nešto, ali bez vlasti. Nemaju tu vlast, zato što su to dobili u pogrešan kanal, ali mi kao crkva živoga Boga koji verujemo cijelu reč Božju, treba da razumemo da možemo ući u to. Možemo to raditi. Možemo govoriti stvari Božje. I možemo vidjeti slavu Božju. Ali postoji način da uđemo u to i Sveti Duh želi da nam pomogne, da nas uputi. I ta nova služba koju je brat Branka manifestovao je trebalo nešto da prenese na nas. Postoji nešto za nas u svemu tome. Ako Bog da u nekoj sljedećoj službi ćemo ući u to bolje, zato što nemamo sad vremena. Ali, kažem, uvijek je ljudski um drugačije očekivao Boga i čak kad je Bog pokazao šta želi, uvijek je čovjek išao svojim putem. To je najveća nevolja. Bog bi davno radio velike stvari, samo da smo mi rekli Bogu da, i da smo se prepustili onoj reči, kao što smo rekli. Nego mi kažemo da, ali onda idemo svojim putem. Dakle, mnoge velike stvari mi nismo vidjeli, ne mi ovdje trenutno, nego uopšte cijela crkva, cijela nevesta, samo zato što imamo svoju predstavu. I danas ljudi imaju svoju predstavu. Kako će doći uznesenje, kako će Bog činiti velika čuda među nama. Oni koji ne mogu da sačekaju, oni proglašavaju ono što nije čudo, čudom i trećim potezom i izgovorenom rečju. Neki ljudi koji bi opet mogli da imaju čuda i mnoge stvari u svom životu, ne zato što žele čuda, nego zato što prosto je potreba za nečim. Oni to nemaju zato što gledaju ljude koji su se razbili, imali brodolom bere i onda kaže, eto vidi što to smo mi kao vjernici poruke, mi smo bedni, jadni i tako dalje. I onda, vidite, Bog ima velikih problema sa nama. Ali ako budemo spremni da uđemo na pravi način u to, ja se molim da nam Bog pomogne, da nam otkrije više o tome, onda ja verujem da će se čak i u ovoj godini već mnoge stvari promeniti. Bog će učiniti velike stvari za nas. I ja to očekujem. Zato što mi imamo nešto u našim rukama i čak i ako ne znamo, ali mi smo odgovorni za to. Kao vjernici poruke, brat Branka mi je to rekao, nama koji verujemo, mi imamo nešto u našim rukama. I šta ćemo učiniti sa tom vlašću? Znači, kao što je prorok gledao, to jadno dete, rekao sam to na molitvenom, kada je jednom bio pozvan da se moli za jednu bebu, i on se toliko ražalostio kada je vidio tu bebu, par mjeseci ima raka, ne može da diše, a toliko se radovala ta beba kada je vidjela svog oca i zajapurila se i nije mogla da diše i gušila se. I brat Branko pomislio, gospodi, pa ti nemaš radosti gledajući takav prizor. Ti koji si izvor svakog saosećanja, ti ne možeš imati radost. Amen. I pomisli u sebi, gospode, šta ćeš učiniti? Znate šta mu je Sveti Duh rekao? Kaže, ja se pitam šta ćeš ti učiniti. To je bilo sve.
Amen.
Ali često puta mi dođemo na mjesto i pitamo se, Bože, šta ćeš učiniti? A ne znamo da imamo u našim rukama vlast da mi učinimo sve što treba. I to je ono gdje Bog želi da nas dovede, da razumimo ove stvari. I zato je, ovdje ću stati, ne znam da li je ovo dobar završetak ili prekid, ali bar imati ideju kuda hoćemo da idemo. Ima nešto u našim rukama. I Bog želi da nam otkrije šta je to, kao što kaže Pavle, da mi nismo primili duha straha, već duha slobode koji želi da nam kaže šta smo sve primili. I to je ono što ja želim da Bog učini sa nama, da nam otkrije šta smo sve primili. Amen, možemo ustati. Sveući Bože, Gospode Isuse, zahvali smo ti u našim srcima. Zahvali smo ti Bože za ovaj dan, za ovo prepodne, Gospode, za tvoju reč. Mnogo citata sam Bože pročitao, mnogo stihova, Gospode. Daj neka to ostane našim srcima na takav način da probudi želju nama, Bože. Da saznamo još više od tih stvari. Da znamo, Gospode, gde se kriješ u svemu tome i na koji način, Gospode, te možemo vidjeti. Jer ti si Bog koji je sakriven i otkriven u jednostavnosti, Bože. Ti želiš da se otkriješ nama, Gospode. Ti želiš nama da pokažeš nove stvari, velike stvari o kojima ne znamo ili koje mislimo da znamo, Bože. A još uvijek ne znamo kako treba znati. Ja se molim, Bože, da pomogne svima nama, Oče. U našem srcu da bude jedna velika želja, jedan vapaj, da sretnemo više tebe, da doživimo više tebe u našim životima, da vidimo slavu Božiju, Gospode, da vidimo tebe na sceni, Gospode, kao što je prorok obećao da ćeš biti, da vidimo da se pismo ispunjava pred našim očima. O Bože sveti, mi želimo biti trezveni, mi želimo imati ravnotežu, Gospode, mi ne želimo biti fanatici, ali Gospode, mi smo toliko zapaljeni u našim srcima, Bože, sa vatrom Božem, jer znamo da ima mnogo što reći, što je obećano, što želiš nama da daš, Gospode. I mi ne želimo, Gospode, da držimo dijetu, Bože sveti, dok smo okruženi toliko hranom, Bože sveti, koju možemo jesti, Bože, da ima na pretek i drugima da dajemo. O, mi ne želimo da gladujemo, Gospode. Blagosloveni naša srca, Gospode. Neka glad, Gospode, Bože, pusti svoj vapaj tako da budemo zadovoljni tvojom reči, Bože. Ja te molim za to i predajem se i sve nas za tvoje ruke u Isusu Hristu.